8 noyabr kuni
Hı-hı.
Moskva shahrida Jalolov Baxtiyor qo'lga olingan. Baxtiyor Jalolovni so'roq qilishgan Nishanskiy OVDdan. Politsiya xodimlari, u yerda o'zbeklar ham bo'lgan, o'zbek maxfiy xizmatlari vakillari ham bo'lib, ular bir nechta suratlarni ko'rsatgan va odamlarni kimlarni tanishi, kimlar qayerda yashashi, shunga o'xshagan savollar, ma'lumot nima olishimni birinchidan telefonda gaplashdik. Jalolov o'zi aytdi, menga hatto suratga olib, politsiya kabinetlarigacha suratga olib menga jo'natgan, suratlari ham bor. Keyinchalik uni protokol tuzib, sudga olib ketishlarini, O'zbekiston NVD'sidan bo'lgan bittasi, biri SMB degan, biri NVD degan. Misol, o'sha bittasini otini ham bilaman, Sherzod degan qidiruv bo'limini boshlig'i bo'lgan birisi. Bir sutka xullas politsiyada, o'sha Mishanskiy politsiyasida saqlanib turildi. Baxtiyor Jalolov so'ng uni sudga olib kelishdi. Rayon sudiga kirish umuman muammo bo'lib qoldi.
Nimaga sudga olib keladi? Uni nimada ayblashyapti? O'zi nimaga uchrashdi
o'zi? O'zi sudga olib kelishini sababi uni o'sha ekstraditsiya qidiruvda yurganligi, umuman uni Yevropa sudlari uni to'xtatganligi, umuman uni O'zbekistonga berilmaslik qarorlari borligini bilib, ham Rossiya politsiyasi, ham O'zbekiston o'sha maxfiy xizmat xodimlari bilib turib, hujjatlarni qalbakilashtirgan, protokollarni go'yoki bu noqonuniy yurganligi, ya'ni Rossiya terroristi Jalolov noqonuniy yurgan, faoliyat ko'rsatgan, ishlagan degan protokollar tuzgan. Uni o'sha narushniklardan qo'llarini bog'lab olib kelishgan. Hech qachon bu deportatsiya qilinadigan odamlarga narushnik solinmaydi o'zi asli. Men bordim o'sha prokuror bilan. Prokurorga o'xshagan, men prokuraturadan dedi, lekin men Moskvada birinchi marta bunaqa ko'ryapman holatni. Bu politsiya xodimlari, umuman prokuror boshlig'iman deydi. Prokuror boshlig'i deportatsiya ishlari bilan shug'ullanmaydi. Deportatsiya odamlarni kelgindilarni umuman O'rta Osiyo xalqlari xullas kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kimni prokuror shug'ullanmaydi bu nima bilan. Reglament haqida gapirib berdim Yevropa sudlarini. Bu umuman tushunmasdi. U prokuror emasligini ham bilib qoldim keyin. Yo FSB yoki NVDni xodimlari edi. Baxtiyorni ko'rsatmadilar. Umuman bir haligi mushtum zo'rlik.
Sud bo'ldi, sud jarayoniga sizlar ishtirok eta oldinglarmi? Advokatlar ishtirok
yo'q, yo'q. Advokatni ham qo'yarmagan, hech kimni qo'yarmagan. Hozir adet deydi. Adet degan shu bahona byurokratik javoblari bilan xullas uni Baxtiyorni sud qilib, tezlik bilan mashinaga o'tkazib, Saxrov posyolkasiga olib borildi. Saxrov posyolkasida hozir yo'q, hech kim bilan aloqaga chiqa olmadi. Faqat kechqurun bildik uni faqat yakka o'zini ushlab turganligini. Uni tezlik bilan O'zbekistonga berib yuborish harakatida hozir hamma. Endi hozir biz Moskva shahar sudiga murojaat qilamiz, qaytib ko'rib chiqishi. Birinchi borgan kunimiz yo'q, bu yerda olib ketildi O'zbekistonga deb javob berdi hammamizga. Undan so'ng mana kecha kechqurun faqat bildikki, hali Saxrov sentrida, chunki uni pasporti dokumentlari yo'qligi uchun. Bu albatta sud qarori bilan deportatsiya markaziga o'tkazilgan. Baxtiyor Jalolov. O'zbekiston NVD'si hamma joyda ishtirok etyapti. Peterburgda qamaldi bir yana o'zbek yigiti. Nuralini qamashdi, Nurali o'g'ri 4-chi sezonda. Unga Braziliya 9-chi bir nechta statya qo'ydi. U bechora bir 2011-yil, даже 7-8 yil, 6 yil, 7 yil bo'lib ketyapti. Moskvaga, Rossiyaga kelib ishlab, aka ukalarini o'qitishga, singillarini turmushga berishga shu ishlab uy ro'zg'or muammosi bilan shug'ullangan. Men o'zi telefondan gaplashdim u yigit bilan. O'zbekistonni aynan o'sha Sherzod savol bergan. Do'q-do'pisalar qilib aytgan Nuraliga. Senga o'xshaganlarni hammasini yaqinda hammasini yig'ib olib ketamiz. Hech kim senlarga yordam bermaydi degan. Hozir Novosibirskda yigitlar qamaldi, menga hozir kechqurun telefon qildi, bugun sahar telefon qildi. Vladimirskiy oblastida yigitlar, o'zbeklar kelib, o'zbeklar qatnashgan operatsiyada. Bu O'zbekistonga qanday faoliyat olib borayotgan bo'lsa, xuddi bu yerda yana osonlashgan. Rossiya politsiyasi bilan yoki Rossiya FSB bilan birgalikda bemalol kirib odamlarni haq huquqini buzishni o'zbek o'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlari Facebook bilan Rossiyaning MVNsini o'rgatyapti.
Jalolov nimaga berib yuborilishi kerak emas deb aytayapsiz.
Chunki O'zbekistonga unga tazyiqlar o'tkaziladi. Undan oldin O'zbekistonga bu yerdan ketib o'zlari O'zbekistonga ketib mana shu birga ishlagan shu Jaloloflar bilan ishlagan, Dallaboyev bilan birgalikda ishlagan yigitlar Bekobodga borib hozir 11 yildan qamoqda o'tiribdi masalan. Bu yerdan borganlarini majbur qilib ko'rsatma berishgan. Ya'ni o'sha Jalolboyevlarga ko'rsatma berishgan, bular jihodchilar guruhpasini Rossiyaga tuzyapti deb. Jaloloflar jihodchilar guruhpasini tuzmagan. Men buni yaxshi bilaman, o'zlari bilan ham juda ko'p gaplashganman. Bular qurilish montaj ishlarini qilishdi, o'zbeklar guruhpasini tuzgan. Birgalikda bir guruhpa tuzib ishlamoqchi bo'lgan bular. Ish qilganlar stroykalarda. Agar birgalikda yig'ilib ish qilsa, ular ekstremist hisoblanadi O'zbekiston uchun. Bu nima balo bo'ldi? Bu bizning xalqimizning boshiga balo bo'ldi-ku, bu musibat. Hech bir xayolida ekstremizm degan gap yo'q. Har bir o'zbek biladigan bo'ldi. O'zbekistonning bitta statyasi bor, 244-modda. Shu modda bilan Baxtiyor Jalolov, Sarvar Jaloloflar, Dalaboyevlar bitta o'sha ugalon deylarda familiyasi turibdi. Lekin bu yigitlarni bermaslik qarorini Rossiya Oliy sudi, Moskva oblast sudi ko'rib chiqib qaror qabul qilishgan. Baxtiyor Jalolov va Sarvar Jaloloflarni O'zbekistonga bermaslik. Bu qaror 18 mart 2017 yilda chiqqan. Moskva oblast sud zalidan ikki yigit, ya'ni Jalolov Sarvar va Jalolov Baxtiyor ozod qilindi.
Rossiyada qochqinlik so'raganmi yo'qmi?
Rossiyada qochqinlik so'ragan, Jalolovlar bayonoti bor Moskva oblast migratsiya xodimlari tashkilotiga, lekin bu tashkilot Jalolov Sarvar va Jalolov Baxtiyorni hatto bir necha marta militsiya politsiyalarga chaqirib ularni berishganki, bular noqonuniy yuritdi. Sizlarga O'zbekistonda holat o'zgargan, ya'ni bemalol borsanglar O'zbekistonga ketishlaringiz mumkin degan javob bergan. Qochqinlik maqomi berilmadi. Rossiyaning bir holati bu shunaqa bir achinarli bir holatki, xuddi O'zbekistonniki o'xshab qolyapti-da ahvol. Siyosiy ahvol, insonlarning huquqi masalasi xuddi O'zbekistonga yaqin, aynan O'zbekiston va Tojikiston yoshlariga nisbatan qattiq kontrol ostiga olindi. Mana misol, bir nechta oblastlardan telefon qilishadi shu O'zbekiston fuqarolari. Go'yoki ularni Facebook xodimlari qaysidir bir tashkilotlarga aloqang bor deb majbur qilarkan. Shu Rossiyada boshlandi shu narsalar. Qaysidir jihodiy guruhlarga seni aloqang bor deb majbur qilarkan o'zbeklarni. Yoki agar tan olmasa boshqalarga ko'rsatma berasan deb majbur qilishlar. Hatto bular deportatsion sentrlarga turib hammasi totalni bir kontrol ostiga olindi. Aynan O'zbekiston fuqarolari.